Гейплеяр Азаттык радиосы. Ассалому алейкум, кадырлы диңгезчилер. Сүгүн 2021 жылдын 28 октябрь хептенин пенсенбе күнү. Сүгүн программабызда Hukuk toporu Türkiye'nin Türkmen aktivistlerini deportasiya etmediliği çağırıyor. Türkmenistan dünyada inken tutuklu ikinci yurt ve beylik mağlumatlarımızı dinleyebilirsiniz. O zölü bilen men, Merdan Tarif, günün tazelikleri bilen tanıştırıyorum. Türkmenistan'ın resmileri top gaz geçirici proyektini maslahat etmek için Sükep'te kabula sapır ederler deyip 27. oktyabrda Afganistan'daki Taliban'ın yolbaşçılığındaki hükümet mälim etti. Bu vardı Reuters kulluğu haber veriyor. Uzunluğu 1800 kilometre geçiricinin üstü bilen yılda 33 milyard metr kub Türkmen gazını Afganistan'ın üstü bilen Pakistan'ı ve Hindistan'ı aktarmak gözünde tutuluyor. Biz eyyen belli bir vaqt köpi işledik. Häzir kipursa topq proyektinin üstünde işlap başlamağa tayyardığımızı bu sonç bilen aydarız deyip Taliban hükümetinin Dağ Mağdanlar ve Nevit boyunca ministerinin vezipesini yerine yetirici Muhammed İsa Ahund belledi. Topq geçiricisinin Afgan bölüğü yurdun demirazı gün vatırındaki Türkmenistan bilen serhedinden başlap Herat ve Kandahar şehirlerinin üstü bilen Pakistan'ın serhedine çeline uzar. Mağlumatora Türkmen delegatiyasının senbe günü başlanmalı 2 günlük taparının ön yanı Ahund yurttaki Türkmen ilçesi bilen hem duşusuptır. Türkmen delegatiyasının tapary şeýlede Türkmen ilçesinin Ahund bilen geçiren duşusugy barada Türkmen resmi habar serwislerinde Sorutanda Daşary işleri ministrliginiň web saýtynda maglumat berilmeýär. Amerikanın devlet sekretari Antony Blinken Sudan'ın hakimiyetten çetleştirilen premier ministri Abdullah Hudak bilen gepleşdi. Mundanın Sudan'da hakimiyeti ele geçiren harbylar tutuk edilen premier ministrin öýüne dolanmagyna ruhsat beripdiler. Devlet departamentinin metbuat vekili Ned Price'ın maglumatına göre 26 oktyabrda geçirilen telefon söhbetdeşliginiň dowamında Blinken Hamdokun azat edilmegine gowgar sylapdyr. Şeýlede Sudan harby güýçlerini tutuklukdaky ähli raýat liderlerini boşatmagy ve olaryň howpsuzlygyny kepillendirmegi ugrundaky çağırışlaryny tekrarlapdyr. Mundan başga da Blinken Afrika döwletinde harbylaryň häkimeti eýlemegine çuňur aladalanma bildirdi ve gosuny demonstrantlara çydymlylygy görkezmäge çağırdy dip Price beýanatynda belledi. Aktamın milli hupsuzluk boyunca maslahatçısı Jake Sullivan'ın sözlerine göre, Prezident Joe Biden'ın administrasiyası harbylaryň agdyrylşygyna jogap bermek üçin ykdysady çäherleriň giňgerimini gözden geçirýär. Şeýlede part aýlygynyň döwletleri bilen ýakyn gatnaşygy saklaýar. Günwatarın beylik devletleri hem harba ağdırılsığı yazgırdılar, seyledi harbalar rahat bilen hakimiyet bölünsüğünü dikeltmeseler, onda beryan himayetini kesecektiğini duydurdular. BMG'nin hopsuzluk yengesi Sudan boyunca duşuştu, emma beyanat yayratmadı. İran'ın yadro gepleşikleri boyunca vekili 27 oktyabrda Brüsselde Avropa Birleşiginiň vekili Enrique Moro bilen duşuşar. Bu ağırlıkta Amerika ve Avropa Birleşiginiň resmileri 2015 ýyldaky yadro ilalasygyny dikeltmek boyunca tagallalaryň dowam etdirilendigini aýdýarlar. Suhebtanyň başynda Ali Bakheri Kani özüniň Twitter hasabynda Brüsselde netije gönükdirilen gepleşikleri dowam etdirjekdigini belläpdi. Kanye'nin ilalası gol goyun beylik taraplar, yağını Britanya, Xtay, Fransa, Germanya, Rusya ve Amerika bilen gepleşikleri utkustyrıcı Moro bilen duşuşmagyna garasylýar. Günwatar döwletleri İranda iýunda geçen prezidentlik saýlawlaryndan soň gepleşikleriň togtamagyna alada bildiripdiler. Geçen hepde Avropa Birleşiginiň daşary siýasat boýunça başlygy Josep Borrell gepleşikleri täzeden başlatmak üçin wagtyň gysýandygyny, şeýlede Tehrandaky täze hökümet üçin gerekli taýýarlyklary görmek üçin ýeterlik wagtyň geçendigini aýtdy. 25 oktýabrda Amerikanyň İran boýunça ýokary derejeli wekili Rob Malley ýadro ilalasygyny täzeden dikeltmek boýunça gepleşikleriň aýgytly tapgara gelendigini, sol bir wagtda Tehranyň uzagy çekmek usullary arkaly özüniň ýadro programmasyny ilerletmegi maksat edinýän bolmagynyň mümkindigini duýdurdy. İki toparın gan düşmandığı açık aydın borsa da Taliban'ın İslam devleti toparına karşı neticeli tövüs bilecektiği belli değil deyip Pentagon'un yukarı dereceli resmisi aydar. Devlet sekretarının korunuş siyaseti boyunca orunbasarı Colin Cahill Amerika'nın antif kulluğunun beren bakasına salgılanıp 26 oktyabrda Kongres Komitetine Taliban'ın İslam devleti Khorasan vilayetinin karşısına çıkmak meselesindeki sebebinin üren yukarıdığını aytdı. Emma olaryň bu işi ýerine ýetirmekdäki ukyby meniň pikirimçe indi kesitlenmeli diýip ol sözüni dowam etdirdi.